Halo netizen, kembali lagi di Dead Case bersama gua Arkian Rido Pangestu. Oke, gila. Jadi sebenarnya episode kali ini itu direkam tanggal 31 Desember dan harusnya emang tanggal tayangnya juga 31 Desember. Cuman karena malam tahun baru tuh pasti gua punya kegiatan, punya kesibukan, dan teman-teman pasti juga mungkin punya kesibukan yang sama di mana kita harus menyaksikan pergantian malam tahun baru. Makanya saya rasa mendingan episode ini diupload tanggal 1 Januari aja kan. Ya kalau saya naikin tanggal 31 mungkin teman-teman juga enggak ini ya, enggak begitu peduli dengan uploadan. Saya lebih memilih keluar rumah untuk ngerayain tahun baru gitu. Jadi saya keluarin tanggal 1 aja. Tapi yang jelas itu cuman bridging. Jadi saya cuman mau ngucapin selamat tahun baru buat teman-teman, buat pendengar Deadcast. Ya, Deadcast. Semoga di tahun 2024 ini kita sama-sama menjadi manusia yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya ya. Semoga tahun ini juga kita bisa mewujudkan impian-impian kita yang belum sempat kita realisasikan, membahagiakan keluarga, pokoknya menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara gitu. Itulah harapan gua ya. Tapi saya rasa itu juga harapan teman-teman juga di tahun 2024 dan di tahun yang akan datang gitu. Semoga itu bisa terrealisasikan ya buat teman-teman. Baik, di episode kali ini sebenarnya gue gak punya kasus pembahas apa, akan bahas kasus yang ribet bertele-tele atau apa. Cuman gue pengen banget bahas tentang kasus yang sempat viral di tahun 2023 gitu. Jadi ini kesannya kayak throwback gitu, kayak flashback lah ya. Kita kembali ke tahun 2023 dari awal sampai akhir ini gitu. Apa aja sih kasus yang sempat viral gitu. Sebenarnya gue mau bikin itu. Cuman karena keterbatasan waktu yang gue miliki, nah gue mencoba untuk ngambil satu kasus saja. Jadi gue pengen bahas satu kasus yang sempat viral. Dan kasus ini bahkan sempat dibicarakan oleh kita nih ya, netizen Indonesia. Ini setidaknya selama hampir 6 bulan. Nah, jadi separuh dari tahun 2023 ini kita nyorotin kasus itu terus gitu. Jadi ini pokoknya kasusnya booming banget di tahun 2023 ini gitu. Makanya gue akan bahas ini gitu. Baiklah. Kita akan bahas tentang kasus penganiayaan dengan korban David Ozora dan tersangka Mario Dandi. Wah gila, siapa sih yang gak pernah, belum pernah dengar kasus mereka ya kan? Ini adalah kasus terviral, gila, terviral tahun 2023 ya kan? Mario Dandi mendadak jadi sorotan publik gitu ya. Jujur ketika gue pertama kali mendengar kasus ini di media televisi ya, gue ini kayak ngerasa, ah apa sih ini pemberitaan yang apa, maksudnya cuman artis doang nih, artis ngelakuin kekerasan gitu. Dimana gue disitu gak membenarkan kasus kekerasannya ya, cuman gue itu malas aja ngikutin berita tentang sifat buruk artis gitu kan, banyak ya. Gue ngiranya si Mario Dandi ini tuh artis gitu, karena kalau dilihat di foto-foto yang disebar di infotainment gitu ya, berita selebriti gitu ya, karena gue liatnya di berita selebriti pada waktu itu. Jadi si Mario Dandi itu foto di depan Jeep Rubicon, terus pokoknya kayak glamor gitu lah. Gue ngiranya dia kalau nggak artis ya influencer ya, selebgram, youtuber atau apalah itu, pokoknya terkenal lah. Di situ gue mengira bahwa dia ngelakuin tindak kekerasan fisik gitu kepada seseorang. Gue gak membenarkan kasus itu, tapi pada waktu itu gue malas untuk ngulik-ngulik. Karena tahu sendiri ya kalian ya, di Indonesia yang namanya infotainment tentang selebriti Indonesia, ini tuh bukan menyoroti kasusnya, tapi lebih ke merujuk ke pribadinya seseorang. Jadi itu gue sebel banget tuh dengan infotainment selebriti di Indonesia, karena dia mengulik gambaran umum atau tentang kasusnya itu, tapi malah justru tentang pribadinya si tersangka atau si korban. Jadi kayak didramatisir lah pokoknya. Kesannya itu seperti itu. Jadi gue malas ngikutinnya dan gue tinggalin. Tapi sampai di mana gue melihat berita Mario Dandi ini keluar di berita massa seperti di koran, terus di acara berita yang memang menyiarkan berita politik atau apa, biasanya kayak Kompas TV, terus ada CNN, CNBC, terus Liputan 6, redaksi, pokoknya acara-acara yang berita umum, berita politik, berita di Indonesia ini kok juga bahas tentang kasus ini. Oh, berarti ini bukan infotainment nih, bukan sekedar infotainment, ini adalah kasus yang serius gitu. Nah, baru di situ gue mulai mengulik kasus, ngikutin kasus ini gitu. Jadi ternyata gue ngambil dari tempo.co ya. Ini diterbitkan tahun 2023 tentunya, tanggal 26 Agustus. Jadi waktu itu kronologinya adalah kasus kekerasan dengan korban David Ozora ini yang dilakukan oleh Mario Dandi ini itu bermula dari sebuah informasi yang diterima oleh Mario Dandi ya, dari mantan kekasihnya. Jadi dia punya mantan kekasih ini ngasih informasi. Nah, katanya ya, si Amanda, kebetulan ya, sorry, ini gue agak, harusnya gue reveal namanya ya, sorry. Jadi nama mantannya Mario Dandi ini Amanda yang ngasih informasi tadi. Gitu. Jadi si Amanda ini mengklaim mengetahui keberadaan pacar Mario yang berinisial AG. Ini perempuan yang masih berusia 15 tahun. Nah, 15 tahun itu kira-kira nih duduk di bangku kelas berapa? Kayaknya kelas 2 SMP lah ya. Kelas 2 atau 3 SMP lah. Kira-kira gitu. Nah, tapi sebelum itu, AG ini sempat pergi tanpa memberi kabar. Nah, kemudian Mario Dandi ini mendapat kabar terakhir dari AG pada 17 Januari 2023. Jadi ini kejadiannya tuh awal tahun gitu. Hampir satu tahun yang lalu ya. Nah, kemudian setelah itu Amanda memberikan informasi kepada Mario bahwa AG ini pergi bersama anak seorang pimpinan GP Ansor ketika itu. Kemudian disebutkan juga AG menyambangi kontrakan David dan terjadilah tindakan asusila. Jadi ini adalah informasi yang diperoleh dari Amanda. Jadi dia mengatakan bahwa Mario, si AG ini dia diajak pergi sama David, anaknya pimpinan GP Ansor. Kemudian katanya Amanda juga bahwa si AG ini diajak oleh David ke rumahnya atau ke kontrakannya ya. Di sini sebutnya kontrakannya. Dan di situ adalah tindakan asusila ya. Kita tahu sendiri lah ya, ini kalau media seperti ini, media cetak pastinya akan memberikan bahasa-bahasa yang baku dan sedikit eksplisit. Cuman kita tahu lah ya, asusila itu pasti ada hubungan badan dan lain sebagainya. Itu tuh kayak bentuk menyederhanakan kata gitu. Cuman saya harus sampaikan bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik gitu. Nah, usai mendengar informasi tersebut, nah, Mario ini menjadi jengkel gitu, istilahnya ya kayak geram gitu. Nah, di mana meminta klarifikasi kepada David melalui telepon. Kemudian Mario ini melontarkan pernyataan, apakah David tidak berbuat macam-macam gitu kan. Saat itu Mario juga akan memberi mengancam ya, mengancam akan memberi konsekuensi ke anak petinggi GP Ansor tersebut apabila terbukti berulah gitu. Maksudnya lu pergi ngapain pacar gua gitu. Mungkin seperti itulah ya. Apa namanya kalau dibahasakan itu. Kemudian tak lama setelah itu Mario Dandi lantas bercerita kepada rekannya Shane Lucas yang berujung pada provokasi agar menganiaya korban. Setelah beberapa hari Mario pun mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada David. Namun David tidak menjawab dan tidak bisa bertemu. Pada 20 Februari 2023, Mario kembali menghubungi David dan menyatakan ingin mengembalikan kartu pelajar milik David. Kemudian, tersangka Mario bersama AGH dan Shane Lucas mendatangi David yang berada di komplek perumahan Gia Permata Pesanggerahan Jakarta Selatan. Dan di tempat inilah Mario mengintimidasi dan menganiaya David hingga babak belur. Lalu Mario sempat menyuruh David Ozora push up lalu menendang kepalanya berkali-kali. Akibat perbuatan tersebut, David mengalami diffuse axonal injury stage 2 dan diperkirakan tidak dapat pulih 100%. Ini waktu itu perkiraannya memang seperti itu. Cuman pada akhirnya memang David Ozora ini bisa sembuh gitu ya, perlahan, secara perlahan. Meskipun ada beberapa yang memang dalam tanda kutip ya nggak bisa dirubah. Cuman setidaknya dia bisa kembali bersekolah ya. Kemudian pada waktu itu Shane Lucas, rekan Mario Dandi ini merekam penganiayaan tersebut dengan menggunakan ponsel. Nah, kemudian parahnya lagi ya, video yang direkam oleh Lucas ini di beredar ya di sosial media gitu. Dalam video tersebut itu terlihat bahwa beberapa kali Mario Dandi ini menendang kepalanya David, kemudian berselebrasi dengan gaya Cristiano Ronaldo siu gitu-gitu. Pokoknya itu tuh yang dibicarakan oleh netizen gitu. Nah, akibat penganiayaan berat tersebut Mario dijerat dengan dakwaan pasal 355 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 76C junto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Wah gila, anak hukum banget gue ya, bacain pasal-pasal gitu ya. Nah, kemudian usai terbukti sidang ya, terbukti dalam sidang, pembacaan tuntutan dilakukan pada Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023. Dalam sidang tuntutan, jaksa penuntut umum meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjatuhi hukuman kepada Mario Dandi 12 tahun penjara. Setelah itu JPU menuntut Mario untuk membayar restitusi kepada keluarga David Ozora sebesar 120 miliar rupiah. Jika tidak mampu membayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun lamanya. Nah, tidak sampai di situ karena penganiayaan ini berdampak pada korban yang mengalami menderita penyakit yang tadi sudah saya sebutkan itu, di mana ada syaraf di kepalanya ini yang terganggu akibat benturan benda tumpul gitu, di mana mungkin pada waktu Mario ini menendang kepalanya David secara bersamaan juga kepala korban ini terbentur ke aspal ya atau ke bawah ke tanah. Jadi memang ini sangat apa ya? Sangat ngeri lah ya saya ngelihatnya ini kasus ini. itu tadi saya kutip dari koran Tempo, apa tempo.co. Nah, kalau saya ambil referensi dari Wikipedia, ini saya belum pernah melihat Wikipedia sekomplit ini loh. Ya. Jadi setelah apa namanya? David ini sempat dilarikan ke rumah sakit oleh apa namanya? Para ini ya, para tetangga di situ ya, karena setelah dikeroyok hingga babak belur gitu ya, penganiayaan ini kan apa di terjadi di pinggir jalan gitu, nggak ada orang yang tahu, mungkin jalannya sepi pada waktu, tapi ada orang yang menjadi saksi gitu di kejadian itu, orang sekitar gitu. Nah, para warga ini melihat David ini dalam posisi tergeletak gitu di dekat Mario. Kemudian setelah itu membawa David ke rumah sakit Media Permata Hijau, dibantu oleh security kompleks untuk mendapat penanganan medis. Setelahnya pelaku diamankan di security kompleks dan petugas dari Kapolsek Polsek Pesanggerahan. Selanjutnya pelaku dibawa ke Polsek Pesanggerahan, ucap Ade Ari. Ini dari Wikipedia. Jadi pokoknya intinya ya, Mario Dandi ini lagi mabok. Ya kan? Dia enggak sempat melarikan diri sih. Cuman kebetulan di situ ada yang menengahi security komplek tempat kejadian dan juga warga yang melihat kejadian tersebut gitu. Nah, memang ya dalam kasus penganiayaan ini gitu ya. Mario Dandi ini dia merasa memiliki kuasa di mana dia ini adalah anak seorang pejabat gitu ya. Dan ini juga yang menjadi dampak setelah kejadian tersebut, di mana netizen Indonesia ini keren banget. Pokoknya netizen Indonesia ini bisa dikasih Nobel atau penghargaan gitu ya. Soalnya kenapa? Soalnya memang netizen Indonesia ini itu sangat kreatif, Pak. Ya, netizen Indonesia ini sangat jeli gitu dalam melihat perkembangan kasus yang ada di Indonesia tentunya ya, apalagi di luar negeri gitu. Netizen Indonesia ini bisa mengulik-ngulik gitu, di mana ternyata tersangka Mario Dandi ini adalah putra dari seorang pejabat bernama Rafael Alun gitu, yang dia ini sebelumnya menjabat sebagai kepala Ditjen Pajak di Jakarta Selatan. Nah, di situ dia lihat tuh disoroti harta kekayaan si Rafael Alun, di mana memang pada kejadian penganiayaan dengan korban David Ozora itu tadi, pelaku Mario Dandi ini menggunakan mobil yang memang tidak murah gitu loh, tidak mampu dijangkau oleh kebanyakan orang, di mana mobilnya itu mahal banget, namanya Jeep, bermerek Jeep Rubicon itu tadi. Di situ kita bisa menilai bahwa oh, dia ini bukan orang yang apa namanya memiliki keterbatasan finansial, tapi ini orang kaya. Dan di situ netizen tuh ngulik-ngulik, di mana sampai ketemu bahwa dia itu anak dari pejabat bagian pajak gitu, Ditjen Pajak. Di situ akhirnya Rafael Alun ini dia dicopot dari jabatannya karena dengan dugaan bahwa Rafael Alun Trisambodo ini ya, dia ini melanggar norma kedisiplinan sebagai karyawan pajak gitu. Nah, ini tuh menurut saya ini tuh apa ya, lucu gitu ya. Jadi anaknya ketangkep gara-gara penganiayaan, sedangkan bapaknya itu dia ini kena kode etik, di mana dia ini ada kasus korupsi gitu, di mana dia sebagai karyawan pajak gitu ya. Wah, gila sih. Ini memang pantas kalau di jadi ranking 1 kasus terviral di tahun 2023 gitu. Selain itu juga dampak dari kejadian penganiayaan tersebut, Mario Dandi ini dikeluarkan atau di DO dari universitas tempat dia belajar. Saya tidak nyebutin nama universitasnya ya, supaya tidak menjadi ini karena juga memang tidak bersalah juga universitasnya, karena dia apa namanya, yang salah itu memang Aryo Dandinya itu, yang kayak apa, orang mabuk sampai mukul orang gitu ya. Kemudian pokoknya ini tuh berdampak ke seluruh orang yang terlibat, sampai Agnes yang AG tadi ya, dia ini mengundurkan diri dari SMA tempat dia belajar juga. Jadi karena banyak bulian juga gitu. Meskipun ketika dalam media pers itu namanya sudah disensor atau sudah diinisialkan ya, sudah disamarkan namanya, namanya AG, bukan disebutkan secara verbal, secara gamblang, tapi tetap ada saja nama media yang menyebutkan namanya secara utuh. Jadi memang korban atau nama si perempuan yang jadi pacarnya Mario Dandi ini, dia merasa tertekan batin mungkin ya karena dibully oleh teman-temannya di SMA, jadi dia mengundurkan diri dari tempat dianya belajar gitu. Ini tuh berdampak banget ya dengan mungkin psikologis korban dan yang pacarnya itu yang masih di bawah umur gitu kan. Ini kasus pokoknya menyita perhatian masyarakat Indonesia pada waktu itu ya kan. Memang saya juga gimana ya mau komentarinnya ya, karena gini loh, ini tuh hanya masalah cinta itu, percintaan dan gejolak anak muda sih sebetulnya. Saya tidak pernah membenarkan kasus kekerasan itu, bullying terjadi gitu ya, apalagi di kalangan pelajar gitu. Tapi khusus untuk kasus ini, saya nggak mau nyorotin juga tentang kekayaan orang tua dari Mario Dandi. Tapi ini adalah, ini masalah ini loh, masalah moral dan etika, masalah perilaku yang kita miliki, ini mampu membawa kemana arah kita untuk bersikap gitu terhadap orang lain gitu loh. Saya ini jujur ya, saya ini memang suka frontal ketika berbicara gitu ya, bahkan dengan teman-teman saya gitu ya. Tapi saya juga bisa mengukur, saya juga bisa membatasi ketika saya memiliki teman baru atau belum terlalu dekat dengan saya. Jadi saya mencoba untuk menahan kata-kata saya supaya tidak menyakiti. Kalau kita guyon bersama teman, mungkin itu kan hal yang biasa gitu, kata-kataan kayak gitu. Itu hal yang paling sederhana saja. Kadang dengan seperti itu pun ada orang yang tersinggung, ada orang yang sakit hati gitu loh. Jadi enggak suka sama kita. Nah, di sini di kasus Mario Dandi ini menjadi tidak relevan. Karena kenapa? Karena kasus kekerasan ini enggak pandang pada siapapun gitu. Bahkan cuman gara-gara satu cewek sahabat ini bisa saling berantem gitu, yang udah temenan satu kelas itu bisa saling berantem gitu loh. Ini pernah terjadi juga di dulu waktu saya duduk di bangku SMA. Jadi teman saya ini dia punya pacar, dan pacarnya itu dirayu atau istilahnya diajak jalan sama orang lain yang notabene dia adalah teman kelasnya sendiri. Akhirnya berantem, betulan pukul-pukulan gitu loh. Nah, disitulah ya, jadi memang gejolak anak muda itu seperti itu. Nah, tapi kalau kasus Mario Dandi ini, yang keterlaluan adalah dia bukan niat untuk apa ya istilahnya sama-sama untuk melawan, tapi dia niatnya adalah untuk kayak mau membunuh gitu loh. Coba saja misalkan ya David Ozora ini enggak ditolong oleh warga pada waktu itu. Pasti saya yakin bisa saja akan terjadi lebih fatal lagi. Mungkin sampai meninggal, ya kan? Ya karena memang kondisinya sangat parah ketika si David ini ditemukan, itu kepalanya ini terbentur, ya. Sarafnya ini menjadi terganggu gitu. Artinya ini parah banget gitu. Misal ya, dalam emosi kita yang membara ketika kita punya pasangan, kok pasangan kita jalan sama orang lain, kita melampiaskan emosinya. Kalau seperti ini, maka ya ini udah melanggar kasus apa, sorry, bukan kasus, ini adalah melanggar ya etika norma perilaku kita dalam hidup bermasyarakat. Itu sudah jelas. Di sisi lain juga ya, negara kita kan negara hukum nih, ya kan, kita dilindungi setiap warga negara gitu. Jadi jangan takut buat kalian untuk speak up gitu. Jangan misalkan bawa satu geng kelompok gitu menggeruduk, laporkan saja kayak gitu. Nah, untuk para kaum muda nih ya, yang sudah punya pasangan, punya pacar ya, kalau yang sudah memiliki komitmen, dia pasti nggak akan berpaling gitu ya. Cuman yang jelas untuk para kaum muda nih, kalian ketika mendapati pasangan kalian ini jalan sama orang lain ya, nggak perlu kalian melakukan kekerasan, nggak perlu kalian melakukan pemukulan atau ingin mencelakakan si orang yang kalian duga dia yang ngajak jalan pacar saya. Harusnya jangan gitu. Ya kalau memang dia sudah tidak cinta lagi dengan saya, artinya saya yang harus introspeksi gitu loh. Berarti si cewek ya, yang apa, ceweknya Mario Dandi ini, berarti dia suka sama Mario Dandi itu kan cuman karena hartanya gitu kan. Kalau memang dia setia sama Mario Dandi, pasti dia gak akan rela gitu ya jalan sama orang lain gitu. Artinya harus introspeksi, justru malah Mario Dandi. Harusnya tuh kamu suka sama saya itu karena cinta, bukan karena ada apanya dalam saya. Harusnya gitu sih. Menurut gue Mario Dandi itu harusnya, ya kalau memang lu gak suka sama gue, ya gue cari yang lain. Kelar gitu loh. Gak perlu sampai menganiaya orang lain gitu loh. Apalagi sampai orang itu masuk ICU. Parah, mau bunuh anak orang itu namanya. Ya kan? Nah, netizen ini tambah dibikin geram dengan Mario Dandi dengan sifatnya yang pada waktu dia ditangkap ke kantor polisi, ini masih memiliki lagak yang sombong. Padahal waktu itu dia ini kan udah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan gitu loh. Bahkan para wartawan ya, wartawan yang datang di konferensi pers di kantor polisi pada waktu itu, itu juga ikut geram Kak, dengan sikap kelakuannya si Mario Dandi ini gitu loh. Pokoknya jadi itu tuh pembahasan itu di sosial media itu banyak banget itu. Sampai pada akhirnya Mario Dandi ini sekarang sudah mendekam di penjara gitu. Bahkan usianya itu masih relatif muda gitu, 19 tahun ya. Belum ada 20 tahun atau 20, ya pokoknya masih belum, dia itu masih semester awal kuliah gitu Mario Dandi ini. Jadi dia menghabiskan masa mudanya mendekam di penjara dengan penyesalan gitu, karena cuman masalah cewek gitu. Kalau memang dia ini orangnya bisa memikat hati para wanita, ya no problem gitu. Lu enggak suka lagi sama lu jalan sama orang lain, ya udah sono, gua cari cewek lain. Harusnya gitu ya. Cuman memang ya enggak tahu kenapa, karena emosi apa tuh apa, saking nggak bisa berpikir positif atau bagaimana, jadi dia mukulin sampai anak orang hampir tewas gitu, sampai anak orang ya hampir tidak selamat gitu. Udah gila banget sih itu sih. Dan dampaknya bukan hanya itu kan, tadi gue bilang sampai ke orang tuanya juga gitu. Orang tuanya yang tadinya aman-aman aja nih ya kan, dia bisnis di dunia pajak gitu, tiba-tiba kena kasus ini blar. Orang lagi nyorot promo apa si Pak Rafael Alun ini minta maaf atas kelakuan anak saya bla 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 gitu, tiba-tiba besoknya dia ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus gratifikasi atau korupsi ya pokoknya gitu. Anjir sih, gila sih, satu keluarga ini masuk penjara semua nih gara-gara anak yang nggak bisa dididik ini gitu kan. Gila sih itu, gila ini sangat Pokoknya kasus ini tuh dibicarain sampai berjuta orang, berjuta-juta orang ini menyoroti kasus ini tuh dengan mata melotot itu, istilahnya gerem sama Mario Dandi ya. Di samping itu para pakar politik gerem pada bapaknya gitu. Jadi bapak sama anak kasusnya kriminal semua nih dua-duanya gitu. Yang satu mau bunuh anak orang, yang satu bunuh finansial negara gitu kan. Wah gila sih. Aduh, gak habis pikir ya. Itu kasus tergokil menurut saya, terviral tahun 2023. Itu kasus terviral 2023 menurut saya. Jadi udah pantas dinobatkan jadi nomor satu. Gitu aja sih menurut gue ya, pembahasan kita kali ini. Amanat, oh, gila, ada amanatnya juga nih ya. Jadi gue ingin nyampaikan juga bahwa harta, kekayaan yang kita miliki itu tidak bisa menjamin kebahagiaan kita gitu loh. Orang yang katanya memiliki rasa cinta pada kita gitu ya, nyatanya itu mereka mudah berpaling gitu loh. Ya kan, mereka mudah berpaling, dan ternyata harta kekayaan kita itu hanya jadi manfaat mereka gitu, dia gitu. Jadi pesan-pesan saya buat anak muda ya, jangan sampai Anda tergila-gila dengan seorang wanita ya, sehingga Anda mencelakakan orang lain ya. Yang ketika wanita Anda berselingkuh, harusnya yang Anda salahkan tuh wanita Anda. Kenapa dia mudah berpaling gitu? Kalau memang dia setia ya kan, dia enggak mungkin berpaling gitu. Berarti di wanita Anda datang pada Anda hanya karena ada apanya. Gila. Ini apaan sih, episode apa sih ini anjir ya. Ya udahlah, makasih yang udah dengerin episode kali ini. Sampai jumpa di episode Deadcast berikutnya. Gue Arkanido Pangestu pamit undur diri. Selamat tahun baru 2024. Sampai jumpa. Dadah. Semoga sehat terus. Bye.